galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha februari ee sanadka 2022-kuna waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o edana waxaa ka mid ah doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya oo weli socota.
tirada guud ee ergada codadkooda dhiibatay waa 97. wadarta codadka hallaabay waa eber cod hallaabay ma jirin. mudane cabdalla maxamed shariif wuxuu helay codad dhan 17 cod, halka mudane cali maxamed sheekh alibagadi uu helay 80 cod.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan muhiimadda doorashada beledweyne iyo tuunka ka dhashay ciidamada dhowaan la geeyey magaaladaas.
kursiga fahad wax kale yahna kursi qoraalkaas uu kamid yahay mid gaar oo fahadleyahay ma jiro. haddii qabiilkiisu doortana fahadxilnimaan uu noqona, hadduu qabiilkiisu cid kala doortana dadka la dooran waayo uu ka mid noqona, wax dhibaata oo kaloo jiraa ma jiraan. laakiin
waxaa kaloo dhegeysan doontaan qarax galabta ka dhacay magaalada muqdisho, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. golaha wakiilada dalka liibiya ayaa si aqlabiyad leh u doortay wasiirkii hore arrimaha gudaha fatxi bashaqa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas. doorashadan ayaa imanaysa iyadoo oo ra-iisul wasaaraha hadda talada haya cabdilxamiid dabiiba uu diiday in qorshahii uu golaha ansixiyey bilowii toddobaadkan, isaga oo sheegay fiidnimadii salaasadii inuu xilka ku wareejinayo oo keliya dowlad la doortay. ila wareedyo ku dhow dabiiba ayaa sheegay in uu ka badbaaday iskudaydil subaxnimadii khamiista maanta, markii kolonyo uu la socday weerar ay ku qaadeen koox hubaysan kaas oo aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay. golaha wakiilada liibiya ayaa ansixiyey wax ka bedelka dastuurka xilli jaamacadda carabta ay ka dhigtay in dalku uu mar kale ku sii milmo qayb cusub oo dalka ah oo dagaalo cusub ay kasoo bilaabmaan. ruushka ayaa bilaabay dhoolatus military oo uu la sameynayo dalka belarus, kaas oo socon doona muddo 10 maalmood ah. dhaqdhaqaaqyadan ayaa kusoo beegmaya iyada oo xiisad ka dhalatay dowladda ruushka 10,000 oo ciidamo ay geysay xuduudda ballaaran ee la leedahay ukrain ay cirkas ku shareereyso. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in dowlatuskan diiradda lagu saari doono kahortaga gardarada dibadda, waxaa lagu yeeray 30,000 oo askari oo ruush ah ayaa ka qayb qaadan doona dowlatusyadan. wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka ayaa ka digtay in madaxweyne putin uu sii khalkhalgelinayo xasiloonida gobolka isagoo ciidamo badan u soo raray xadka ukrain. arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyada oo ay socdaan dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xalinayo xiisadda iyada oo xogeeyaha arrimaha dibadda britain ay booqasho ku tegayso moscow si ay wadahadal ula yeelato dhiggeeda dalkaasi ruushka. ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhaawacmay firirka diyaarad aan duuliyo wadin oo lagu weeraray garoonka diyaaradaha abha ee dalka sacuudiga, taasi oo sacuudigu ay sheegeen inuu dhexda ay ka qabteen inuu arrintaasi uu dhexda u galay barnaamijka difaaca cuubka. howlgalka diyaaradaha ee garoonka ayaa caadi ku soo laabtay kadib markii muddo kooban la hakiyey, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay isbahaysiga sacuudiga ee dagaalka wada yeman. dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa isugu jira shaqaalaha garoonka iyo dad safar ahaa oo kasoo kala jeeda dhowr dal, ayuu intaasi ku daray bayaanka ay baahisay wasaaradda warbaahinta ee sacuudigu. kooxda xuuthiyiinta ee dalka yeman ayaa inta badan beegsata garoonka abha oo ku yaala koonfurta sacuudiga, meel u dhow xadka yeman iyo qaybo kale oo ka mid a sacuudiga, iyada oo adeegsanaysa gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo wadin. inta badan gantaaladaasi ayaa dhexda laga qabtaa, balse qaar ka mid ah ayaa dilay dhowr qof, kuwo kalena dhaawacay. xulufada sacuudiga ayaa si joogto ah duqeymo uga fuliya yeman, halkaas oo ay sheegeen in ay la beegsadaan bartilmaameedyada xuuthiyiinta. imaaraadka carabta oo xubinka isbahaysiga ayaa laba goor sheegtay bishii januari in ay burburisay gantaalo balistig ah oo ay xuuthiyiintu kusoo weerareen. hase yeeshee weerar dhacay horantii bisha January oo la adeegsaday diyaarad aan duuliyey wadin ayaa 3 qof ku dilay magaalada Abu Dhabi iyadoo 6 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo ay sheegteen kooxda Houthiinta Yemen. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay qarax oo la sheegay inuu fuliyay qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray ayaa ka dhacay isku iscaalgaabta oo ay ku taal mid ka mid ah baraha control ee laga ilaaliyo madaxtooyada Villa Soomaaliya. Faafaynta warkan waxaa Muqdisho kasoo dirtay Seynab Abukar.
Ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay sheegeen booliska saraakiisha caafimaadka iyo goobjoogayaal. Wararka ayaa waxay sheegayaan in qof isku soo xiray walxaha qarxa uu isku qarxiyay agagaarka isgoyska ceelgaabta ee Muqdisho waxaana qaraxa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Hase yeeshee wararka qaar ayaa tilmaamaya in qaraxa lala beegsaday baabuur ay saarnaayeen qaar ka mid ah ergada dooranaysa xildhibaanada gobollada Waqooyi oo maanta kuraas ka mid ah lagu qabtay Muqdisho isla markaana ay jiraan dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah ergada. Madaxa gaadiidka gurmadka degdega ah ee Amin Ambulance Dr. Abdul Qadir Cabdiraxmaan ayaa VOA u sheegay in goobta qaraxa uu ka dhacay ay gaadiidkooda gurmadka ah ka qaadeen 6 qof oo meed ah iyo 13 ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba. Dhanka kale qoraal ka soo baxay booliiska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaraxa uu ahaa ismiidaamin kaasoo ay sheegeen in qof isqarxiyay uu la eegtay dad rayda iyadoo aysan jirin faahfaahin intaasi dheer oo uu booliiska ka bixiyay qasaaraha ka dhashay qaraxan. Isgoyska ceelgaabta ayaa ka mid ah baraha ugu waaweyn ee laga ilaaliyo ammaanka xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxaana ku yaala bar control oo ay ku sugan yihiin ciidamada amniga dawladda waana wada mashquul badan oo aad loo isticmaalo iyadoo markii uu qarux dhacayna ay wadadu xirnayd. Seynab Abukar, VOA Muqdisho.
Halka dulin nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Waxaa maalintii labaad maanta ka dhacay magaalada Baraawe doorashada qaar ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baraawe.
Ilaa 6 kursi ayaa maanta lagu doortay magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kursiga ugu horeeya ee lagu tartamayo wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu ahaa hob 250 waxaana ku tartamayay Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi iyo Cabdulla Maxamed Shariif. Waxaa ku guuleystay kursigaasi oo helay 80 cod Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi, halka musharrixii la tartamayay Cabdulla Maxamed Shariif uu helay 17 cod. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Nuruddin Ibraahim ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Tirada guud ee ergada codadkooda dhiibatay waa 97, wadarta codadka halaabay waa eber cod halaabay ma jirin. Mudane Cabdulla Maxamed Shariif wuxuu helay codad dhan 17 cod, halka mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi uu helay 80 cod. Sidaas awgeed waxaan si rasmi ah u xaqiijinaynaa una sheegaynaa in mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi uu ku guuleystay kursi nambar xildhibaan golaha shacabka 250.
Kursiga labaad ee lagu tartamay wuxuu ahaa hob 160 waxaana ku guuleystay Maxamed Yuusuf Xasan Waliid oo helay 73 cod, halka musharrixii la tartamayay Cali Abukar uu helay 12 cod. Kursiga saddexaad wuxuu ahaa kursiga sumidiisu ay tahay hob 173 waxaana ku guuleystay Cabdifitaax Cabdullaahi Aaraaye oo helay 73 cod, halka musharrixii la tartamayay Cabduwahaab Cali Axmed uu helay 16 cod. Xildhibaanada kale ee maanta lagu doortay magaalada Baraawe waxa ay kala yihiin Awees Xasan Macallin oo helay 76 cod, Jawaahir Cadaawe Cabdi oo heshay 76 cod, iyo Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Dhuure oo helay 85 cod. محمد برا او اقدومي كوين كودي حلنت خلافاتك ايا شرحي وجدد برا وايو يمادين
مركا كودي وحي ميشان ويمادين وكسيب قالك دورشدا سيدو كالا كغرنقيدا اي كغرنقيان ان عبشوينك كايمان كرتا اما كسولابان كرتا دورشدا سي كسوت دولت غوبلادكا ان مركا وحان عدينيا انا كوادلي افكا كودي ايدل ان maanta u furaya xafiiska gudiga xalinta khilaafaadka ee ka furan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed khaasatan magaalada Baraw ee caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayagoo xubnaha gudigana ay u taagan yihiin ka garnaqida in cabashooyinka ka iman karta doorashooyinkaasi ka dhacaya dowlad goboleedka Koonfur Galbeed marka waxaan rajaynaynaa insha Allah inay noogu dhamaad doonto doorashadani si nabada
doorashada maanta magaalada Baraw ayaa ku soo gabgabowday jawi degan saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in la shaaciyo liiska 13 xildhibaan kale oo laga soo dooranayo magaalada Baraw ee caasimada Koonfur Galbeed Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baraw
haatana dhigistiyaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan muhiimadda doorashada baladweyne iyo tuunka ka dhashay ciidamada dhawaan la geeyay magaaladaas
dabaqti hore ay xukuumadda Soomaaliya go'aamisay in dib loo soo celiyo ciidamada laga geeyay magaalada Baladweyne ee maamulka Hirshabeelle. Mas'uuliyiinta gobolka ayaa ka hor yimid go'aankaasi iyagoo sheegay in ay ciidamadaasi u baahan yihiin oo dhinaca amaanka ay ka caawin doonaan. Arintan ciidamada waxay keentay in cabasho iyo tuhun ay soo jeediyaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka ka soo jeeda kuwaas oo sheegay in ciidamadaasi loo geeyay gobolkaasi loogu boobo doorashada xubnaha baarlamaanka ee la filayo in ay ka dhacdo magaalada Baladweyne. Haddaba maxay yihiin kuraasta taala Baladweyne? Maxayse Baladweyne u tahay hadda u bucda isjiijiidka doorashada oo ay uga duwanaan kartaa doorashooyinkii meelaha qaar ee dalka hore uga soo dhacay? Barnaamijka bandhigga VOA ayaynu arrintaasi ku eegaynaa. Magaalada Baladweyne ma ahan sida Baydhabo, Dhuusamareeb, Kismaayo iyo Garoowe, kuwaasi oo loo ogyahay meesha ay u jihaysan yihiin maamulka gacanta ku haya iyo cidda ka iman karta. Hirshabeelle ma gaarin wali magaalada Baladweyne. Toddobaadkan un bayna ahayd markii ugu horeysay uu madaxweynaha Hirshabeelle uu tago magaalada Baladweyne tan iyo markii la doortay. Maqnaanshaha maamul ay madaxtooyadu ku aamini karto doorashadaasi iyo mucaaradkaba waxay Baladweyne gelisay isjiijid u muuqda hadda in madaxtooyadu ay ku tunroon tahay maadaama General Xuud oo ahaa hogaamiyihii ciidamada ka soo horjeeday maamulka uu hogaamiyay Cali Guudlaawe inay tagaan Baladweyne ay madaxtooyadu keentay Muqdisho. ciidamo la sheegay in madaxtooyadu ay amartayna la geeyay magaalada Baladweyne dhammaan tallaabooyinkaasi waxay suurageliyeen in madaxweynaha Hirshabeelle uu markii ugu horeysay tan iyo markii la doortay uu tago magaalada Baladweyne oo dhawaan la filayo in ay ka qabsanto doorashada xubnaha hore ee golaha shacabka qaarkood. Guddoomiyaha hore ee baarlamaanka Hirshabeelle Sheikh Ismaan Barre Maxamed ayaa ka waramaya sida uu arko ciidamada Baladweyne la geeyay iyo safarka madaxweyne Cali Guudlaawe.
Runtii horta Falastiin ay waanta anay hore ayaan u hadlay in ciidankaas meesha la geeyay ciidan amniga doorashada lagu sugaayo oo si rasmi ah loogu talagalay inuusan ahayn, waayo barihii wasiirada oo hogaaminayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxay yiraahdeen ciidankaasi konfalti iyo wuxuu keenaa carqalad doorashada meesha laga soo celiya, waana hay-addii fulinta ugu sarreysa. Marka waa dareemi kartaa ciidankaas marka inuusan ahayn ciidan amniga Hirshabeelle loogu talagalay iyo amni doorasha, waa ciidan faragelin muuha ay kuraasta meesha taalla lagu talagalay. Runtii aad ayaynu u dhici kartaa inay farageliyaan oo meeshaas dhibaato ka geystaan oo dadkii oo abaarihii iyo dhibaato iska haysato ay mar kale hadal konfalto oo meeshaas ka dhasho. Aad ayaa runtii walaacaas ayaan u qabnaa. Beeraha deganna way ka muujinayaan walaacaas runtii. Aad baa muxuu ahay yacni loo hadal hayaa, laakiin waxaan isleeyahay dadka meesha degan gobolka waa dad xaldaari ah, waa dad runtii aad iyo aad yani waxa dhici kara oo fahmi kara. Taxadir badan waa laga muujin doonaa. Ciddii hadda ciidankaas meesha geysan waxaan leeyahay dhibaatada ha ka fogaata shacabkaas meeshaas doorasho hufan ha ka dhacda. Xilka waa meerta qofkii Ilaahay ugu talagalay ayaa muxuu ahay qabanayo
dadka arimaha gobolka sida dhow ula socda ayaa u arka booqashada Cali Guudlaawe ee Beledweyne inay tahay horumar uu sameeyay maamulka Hirshabeelle iyo in laga gudbay mid ka mid ah caqabadihii maamulkaasi haystay inkastoo dhinaca madaxtooyada aysan weli caddayn sida dhankooda ay uga faa'iideysan doonaan ama ay ugu suurageli doonto saameynta ay doonayaan in ay ku yeeshaan kuraasida taalla Beledweyne. Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa ka mid ah dadka soo dhaweeyay booqashada madaxweyne Guudlaawe ee Beledweyne isagoo sheegay inay taasi tahay tallaabo wanaagsan oo soo daahday.
Hadda waa wax loo baahnaa waayo runtii in hore loo socdo muddada waa soo taagnayd arrinta waxana ma aha wax formula cusub iyo wax u baahan iyo wax la fahmi karo mar haddii laysu yimaado. Walba ay dad aad u siyaasadeyn jireen marar badan, laakiin mar walba anigu aan aaminsanaa inay haboon tahay in waxuu ahaa hore loo socdo la wada hadlo laysu yimaado. Marka haddii intaas ay suuro gashato waa ilaahay mahadii, waqtiga la joogana waa waqti kala guuro waaye. Runtii Soomaali doorashay rabtaa, doorashay u wada jihaysatay dalkii. Marka haddi doorashada iyo dib u dhac iyo inuusan imaanin oo si calool kiyuubi ah marka hawsha lagu galo waa wax aad loogu baahnaa. Runtii aad iyo aad aanan anigu usoo dhaweynayaa, waana u hambalyeynayaa intii ka shaqaysay iyo intii ku dadaashay intaba.
Siyaasiyiinta gobolka qaar ayaa u arkay in booqashada Cali Guudlaawe ay tahay mid lagu maquuliyey doonistii dadweynaha reer Beledweyne. Dr. Cabdinuur Maxamed oo ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada islamarkaana gobolka ka soo jeeda ayaa sharxaya sida uu safarka Cali Guudlaawe u arko, isagoo xusay in Beledweyne ay ka jirto waxa uu ugu yeeray baylax siyaasadeed.
Runtii booqashadii madaxweyne Guudlaawe ay ku tagi jiraan runtii lama dhihi karo booqasho. Shacabka reer Hiiraan oo muujiyey dareen ah in rabitaankooda iyo mustaqbalkooda ay rabaan in loo qiro oo dowladda uu hoggaanka u yahay ay ka codsanayeen muddo, hadda intuu halkii sana uu joogay uusan marna ka jawaabin tabashada ay kasoo yeerisay Hiiraan. Aan loogu imaan qaab maaragtay soo dhaweyn iyo ixtiraam iyo qadarin iyo mudan. Runtii waxaan isleeyahay waana si dara ahayd dadkan. Runtii waxaa aad iska leh oo runtii carabka lagu dhufta ah hogaanka gobolka Hiiraan iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha gobolka oo labadoodaba aan ka tarjumin rabitaanka iyo tabashada ee reer Beledweyne ay muujinayaan oo ay meesha iyagu ay arrimahaas ay furfuri lahaayeen oo ay matali lahaayeen oo xaqooda ay usoo celin lahaayeen iyagu ay noqdaan dadkii loo soo adeegsaday in arrintaas ay caburiyaan oo ay dadkaasi maaragtay ay niyad jabiyaan. Mar waxaan isleeyahay waa iska maaragtay siyaasada Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku dhaqmay ayaa baryahan sida iska ah mid maaragtay isgoshiisiin iyo mid maaragtay shacabka Soomaaliyeed in loo muujiyo in dowladdu dowladdooda tahay aysan ahayn. Runtii dowladdu waxay u muuqataa mid maaragtay qalalaaso siyaasadeed iyo maaragtay dhibaatooyin horleh ummadda u horseedaysa. Waxaan isleeyahay shacabku waxay sugayaan isbeddel inuu dalka ka dhaco oo dowlad ay timaado matali karta in shucuubtu ay u tusto dimuqraadiyadda waxa la yidhaahdo, shacabku in maaragtay codkooda ay dhiibtaan, in dhibaatooyinka ay sheeganayaan lagu xaliyo, miiska wada tashiir lagu xaliyo. Marka waxaan isleeyahay Falastiin ay waxa ka socda Hirshabeelle iyo Hiiraan iyagoo ay maaragtay lamid yihiin waxa ka socda dalka, haddana si gaara waxaan isleeyahay meeshaas baylax siyaasadeed ayaa ka jira.
Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Haagar Dabageed ayaa difaacay safarka madaxweyne Cali Guudlaawe isagoo sheegay in kulankii dhowaan dhexmara odayaasha dhaqanka iyo Guudlaawe la isku afgartay.
Madaxweynaha Hirshabeelle waa yimid, waa sax, waqtigaa lagu talagalay usuurtagashada uu yimid. Mar kastana madaxweynaha Hirshabeelle maalin Hirshabeelle loo doortay ilaa hadda maalin kasta waa imaan kariyey, laakiin waxyaaba badan oo yacni asagu ka leexleexanaya jiray aniguna aan kala shaqaynayay dadaa xoogaa wax tabanayay qabiilaadka Hiiraan diga qabiil ka mid ah wax tabanayay xoogaa dadkaan madaxda u nahay inaan tabashadooda dhageysanaan diyaar aan u ahaynay inaan xoogaa gacan maruujinaan diidaynay ciidamada dawladda lagu keenay lama jiraan ama hadda ciidamada dawladda ka socdo beledweyne yimid ma jiraan ciidamada dawladda hore beledweyne u joogeen qaybooda kala duwan haday military yihiin haday police yihiin haday ma jiraan yihiin hore u joogeen ayadoo ayada keenay kala joogay hadii xataa dad diidayeen laakiin waxa rabnaa ayadoo dadkoon raali ka yihiin oo inta kala raali ay ka ahaayeen jifadii ka qeylinayso wax tabanaysay raali ka tahay ay ogolaatay inuu yimaado inuu yimaadaan intaas raadinaynay ilaahayna waa lagu guuleeyey ayaguna waa laga aqbaleen waana yimid madaxweynuhu waqtigaasi ay ogolaadeen uu yimid ayagii madaxweynuhu shalay sarkeen waa wada hadleen wax alla waxay ka wada hadleenna wax wanaagsan ay islamaan dhigaan waxay isku khilaafeen ma jiraan
saacad kadib markii kulanka odayaasha dhaqanka iyo madaxweyne Cali Guudlaawe uu soo gabagabobay waxaa lagu dilay magaalada mid ka mid ah nabadoonadii kulankaasi ka qayb galay oo lagu magacaabo nabadoon Cabdi Xuseen Culow ilaa wareedii ku sugan beledweynaha ayaana VOA-da u sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka dambeeyeen dilka nabadoonkan beledweyne waxaa yaala 25 kursi oo ka mid yahay kursiga wasiirkii hore ee qeyraadka dabiiciga ah Cabdirsaaq Cumar wasiirkii hore ee dastuurka Faarax Cabduqaadir oo la filayo inay isku ciriiriyaan Fahad Yasiin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha ahna agaasimihii hore ee hay'adda NISA sidoo kale waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre iyo xildhibaano kale oo miisaan siyaasadeed leh doonayana inay dib u soo laabtaan ama hadda inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre ayaa sharxaya muhiimadda ay beledweyne xilligan doorashada ay leedahay
runti falastiin ay beledweyne 25 kursi ayaa taalo 25 kaas kursi ayaa runti ayay doonayaan dad ka mid ah dadka hadda yacni madaxda qaranka ka mid ah inay kuraastaas oo mise xaqdaraa ama si muxuu ahaay sharci ah ama aan si aan habooneen in muxuu ahaay lagu maamulo sida meelaha qaar ka dhacday oo kale marka muhiimadu ay leedahay waa intaas ciidankaas meesha mise joogi doona waad ogtahay waa markay doorashadaas yacni lagu carqaladeeya waa sii soo bixi doonaa marka waxay muhiim u tahay 25 kursi ayaa waxa la isku hayaa ay tahay maahinu ma aha muhiimad kale oo ilaahay midna ma jirto
waxaasna aragtay taa ku dhow qaba Dr. Cabdinuur Maxamed oo wasiir ka soo noqday dowladdii hore ee ra'iisul wasaaraha uu ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddana ka mid ah musharaxiinta u taagan madaxtinimada Soomaaliya
taan waxay muhiim ugu tahay in ay ku yeeshaan matalaad baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidaad la socoto Hirshabeelle shan iyo labaatan kursi bay leedahay beledweyne Jowhar waxay leedahay yadaana khaldaneen ilaa iyo 13 kursi marka 25 kursi waxay matalayaan masiirka reer Hiiraan oo dhan in maaragtay xagga dhaqaalaha horumarka nabadgelyada dalka ay maaragtay qayb ka noqdaan marka haddii maaragtay dadkaasu ay noqon lahaayeen dad shucuubta matala dadku ay soo xushaan nasidarada taalla waxay tahay orastiinay Hiiraan waxay ka qaylinaysay khaasatan maaragtay beesha dhexe waxay aada uga qaylinaysay in dowladdii haddana soo dhaafay baarlamaanku aysan maaragtay dad mugl aysan ku lahayn ama maaragtay dhibaatada ay tirsanayso aanan maaragtay si fiican xal looga gaarin marka haddii hadda xildhibaanada soo baxaya ay noqdaan kuwa maaragtay magacyaal ah oo khasab lagu soo xulay oo maaragtay rabitaanka beelaha aana ku imaanin dabcan waxay noqonaysaa 4 sano kaloo dambe oo luntay oo rabitaanka iyo masiirka gobolkaasi dadka meesha degan uu lumaayo marka waxaan aad ugu dareynayaa oo rajaynayaa in xildhibaanada soo bixi doona loo madax banaayo dadkaas inay iyaga soo xushaan oo ay soo doortaan oo ay maaragtay masiirkooda ay raadiyaan laakiin qaabka ay hadda wax ku wadaan ayna ku socoto waxaan aad uga baqayaa maaragtay Hiiraan iyo meel qaarkood oo aan lahayn protection fiican sida Baraawe Muqdisho Beledweyne iyo meel kaleba maaragtay in maaragtay dowlad federaalku ay ku takrifali doonto oo ay khaladaad mashaakil ka geli doonto
hadalhayntu ku aadan tartanka la filayo in agaasimihii hore ee nabad sugidda uu galo mid ka mid a kuraasta taalla magaalada Beledweyne ayaa sidoo kale waxaa ku gadaaman dhowr arrimood oo ay ugu horeyso eedaha hay'adda nisa marar dhowr loo soo jeediyay ee ku aadan qaabkii ay hay'addu u maareysay dhacdadii lagu waayay mid ka mid ah shaqaalaheedii Ikraam Tahliil oo iyana gobolka ka soo jeeda xilligaasi oo uu agaasimo ka ahaa hay'adda Fahad Yasiin. Sidoo kalena waxaa jira tartan adag oo ka soo wajihi kara xildhibaanka hadda kursiga ku fadhiya Faarax Sheekh Cabduqaadir oo ay isna aad isugu dhow yihiin madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa dhammaan arrimahaasi ay kululeynayaan tartanka kursiga Hob 86. Mar aanu la xiriirnay agaasimihii hore ee nabad sugidda Fahad Yasiin, haddana ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo, kama aanu jawaabin in uu yahay musharax iyo in kale. Madaxweynihii hore Hir Shabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa sheegay in tartanka Hob 86 uusan noqon doonin tartan fudud.
Wallaahi hadda ninkaas u kulleeyo dabcan dadkaas waa u dhashay deegaankaas, inuu kursigaas waxa damac uga jirana aanu kulleeyo afkiisa kamaan koobin, laakiin in arrintaas jirto aad baa loo sheegayaa. Haddii kursigana xildhibaanna hore waa ugu fadhiyey oo weliba reer galbeedweyne ah oo yacni dadkii galbeedweyne waxna soo batay kana soo shaqeeyey deegaanka ahaa dadkii ummadda idinla si fiican u yaqaana, marka kulleyba kursigaasu waa un kursi aan isleeyahay yacni wax badan oo shakiga waxa keenaya hode kursiga ugu weyn waa midka maadaama uu hadda madaxweyne Farmaajo saaxiibkii yahay, in maxuu ahaa un la aaminsan yahay un kursigaasu si kasta waxa ku qaateen sida un galmudugiga ka dhacday oo kale ama maxuu ahaa koonfur galbeed iyo sidaas oo kale la samayn doono. Yacni waa tuunkaasu aad u weyn yahay runtii, qof walba yacni hadda la tuumana waa wax aada loji ku ah oo macquul ah waaye, laakiin labada nin oo kulleyba ninka ku fadhiyay ninka hadda kursiga damaca kaga jira leeyahay, labadaba waa laba isku reerna ah deegaankiina ah, hadde maxuu ahaa waddaana markaasi ka noqon doonta haddii wax cadaalada la sameeyo iyo haddii la sameyn kari waayo. Kulleyba fahadna waa u malaynayaa inuu rabi doono kursiga inuu gacantiisa kusoo aruuro, Faaraxna inuu xishado inuu ku dadaali doono waa u malaynayaa.
Madaxweyne ku-xigeenka Hir Shabeelle Yuusuf Axmed Hagar ayaa sheegay in uu dadka ku qancinayo in kursi walba oo beledweyne yaalla si cad loogu tartami doono, isla markaana ay go-aanka leeyihiin beelaha kursigaasi iska leh.
Dadka waa qancina qofkii qancaa oo run raba. Horta kursi shaksile oo beledweyne yaalla ma jiree, shan iyo labaatanka kursi oo taalla kursi walba qabiilaa iska leh. Qabiilka iska lahaana boqol iyo kow qof oo qabiilkaas aana doorani, kursi kastoo shan iyo labaatanka ka midana intaasoo qof oo wiilalay gablaha ku tartami, qofkii ilaahay agtiisa uga qoran oo ilaahay u calfo qabiilkaasuna doortaana madax noqona. Kursiga Fahad wax kale yahana kursi qoraasaas uu kamid yahay mid gaar oo fahadleyahay ma jiro. Haddii qabiilkiisu doortana Fahad xildhibaan uu noqona, haddou qabiilkiisu cid kala doortana dadka la dooran waaye uu kamid noqona, wax dhibaata oo kale jira ma jira.
Dhinaca kalena waxaa kordhaya culayska ay beesha caalamka ku saarayso madaxda Soomaalida inay si degdega usoo dhammaystiraan doorashada soo jiitantay ee xubnaha golaha shacabka kama dambeys 25-ka bishan Febraayo oo ay hadda 2 toddobaad uu naga xigto. Inkastoo ku dhawaad kalabar xubnaha guud ee 275 ah la doortay, haddana doorashada magaalada beledweyne ayaa ah mid si gaara isha loogu hayo, kana mid ah kuwa la saadaalinayo inay ugu adag yihiin.
aaday u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. waxaad weli nagala socotaan dhegeystayaal laanta af soomaaliga idaacadda v o a. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelayna qodobadeedin kusoo maqneyn maqli doontaana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. golaha wakiilada Liibiya ayaa aqalsiisay aqlabiyad leh u doortay wasiirkii hore arrimaha gudaha Fatxi Bashaagha in uu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda. Doorashadan ayaa imanaysa iyadoo ra'iisul wasaaraha hadda jira Cabdilxamiid Dabiibah uu diiday qorshihii uu golahu ansixiyey bilowgii toddobaadkan. Dabiibah waxa uu sheegay fiidnimadii salaasadii inuu xilka ku wareejinayo oo keliya dowlad lasoo doortay. ila wareedyo ku dhowdhow ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya ee Dabiibah ayaa sheegaya in uu ka badbaaday isku daydil subaxnimadii Khamiista markii qolanyo uu la socday ay weerar ku qaadeen koox hubaysan kaasoo aan loogeyn khasaaraha ka dhashay. Golaha wakiilada Liibiya ayaa sidoo kale ansixiyey wax ka beddelka dastuurka xilli Jaamacadda Carabtu ay ka dhigtay in dalku uu mar kale ku sii milmo qayb cusub oo dalalka dalka dib ugu soo celinaysa dagaalka iyo rabshadaha. Ruushka ayaa bilaabay dhoolatus militari oo uu la sameynayo dalka Belarus kaas oo socon doona muddo 10 maalmood ah. Dhaqdhaqaaqyadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo xiisad ka dhalatay dowladda Ruushka ay 10,000 oo ciidamada ah geysay xuduudda dalka ay dariska yihiin ee Ukraine. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in ay dhoolatuska diiradda lagu saari doono kahortaga waxa ay ugu yeedhay gardarada dibadda. 30,000 oo askari oo Ruush ah ayaa ka qayb qaadan doona dhoolatusyadan. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa ka digay in madaxweyne Putin uu si khalkhal geliyo idhaahday xasiloonida gobolka isagoo ciidamo badan u soo raray xadka Ukraine. Arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay socdaan dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xalinayo xiisadda iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda Britain ay booqasho ku tegeyso Moscow iyada oo wadahadal la yeelan doonta dhiggeeda Ruushka. 12 qof ayaa ku dhaawacmay firirka diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin ah oo lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee magaalada Abha ee koonfurta dalka Sacuudiga, taas oo Sacuudigu ay sheegeen in dhexda uu ka qabtay barnaamijka difaaca hawada. Howlgalka diyaaradaha ee garoonka dalkaasi Sacuudiga ee Abha ayaa caadi ku soo laabtay kadib markii muddo kooban la hakiyey sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay isbahaysiga Sacuudiga ee dagaalka kula jira Yemen. Dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa isugu jira shaqaalaha garoonka iyo dad safar ah oo ka soo kala jeeda dhowr dal. Kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen ayaa inta badan beegsata garoonka magaalada Abha oo ku yaala koonfurta Sacuudiga oo meel ku dhow xuduudda Yemen iyo qaybo kale oo ka mid ah Sacuudiga, iyada oo adeegsanaysa gantaalo iyo diyaarado nooca daroonka ah. Inta badan gantaaladaasi ayaa dhexda laga qabtaa, balse qaar ka mid ah ayaa ku dilay dhowr qof, kuwo kalena ku dhaawacay. halkaad uu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Hal qof ayaa la sheegay inuu haraad ugu geeriyooday deegaanka Hawdka gobolka Tugdheer, iyada oo VOA da uu geeriyooday qofkan u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Tugdheer. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Gudoomiyaha degmada Duqoshe oo ka tirsan gobolka Tugdheer, Axmed Maxamed Warsame Axmed Jaahuur, ayaa u xaqiijiyey VOA geerida Allaha u naxariista marxumad Khadiija Xasan oo uu sheegay inay u geeriyootay duruufaha abaaraha ka dhashay ee biyola'aanta iyo gaajada. Axmed Maxamed Warsame Jaahuur, oo isagoo jooga degmada Duqoshe VOA da la hadashay, ayaa u sheegay in qoyskan ay hooyadani ka geeriyootay oo ka koobnaa 3 qoys ay ahaayeen qoys reer miyiya oo meel 5 kilomitir u jirta degmada Duqoshe ku noolaa ama deganaa.
Waa mahadsan tahay marka hore waa gudoomiyaha degmada, marka labaad arrintaasi way jirtaa, marxuumaddaasi way dhimatay, Allaha u naxariisto. Dhulkan hadii sida la ogyahay abaarbaa ka jirta, biyola'aan iyo baadla'aan labadaba leh. Haddaban islaanta aad dhimatay waxaa u dhimatay waa gaajo, haraadna waa jiraayo dalku. Dadku biyaha ay cabbaan, iminka gaaridaa lagu cabbaa, xooluhuma aroori karaan oo magaalada ma iman karaan, xataa hadday ku jiraan ceelash biyaha ku jira weli haba yaraadaane, laakiin ma xooluhuma gaadaan. Kaasi haddaasi way dhimatay.
Intii
kalena hadda intii kale ee reerka ee kale ee hadda aan noolna, hadda magaaladii baanu gurdad uga sameyno oo raashinyo haddaan u qaadnay, insha allahu biyana inaanu u geyno, iyagana aanu biyana u geyno baanu hadda sugayaan. 5 kilomitir bay u jirtaa, waa
dadka kale reerka ka soo haraysa way intee in leeg adimika gurme soo sameynaysa.
Waa adigu reerka 3 qoys weeyaan baa la yidhi, reerka 3 qoys weeye, islaanta qalijacsan baan odhan jiray, islaan weyne waayeela bay ahaayeen, markaa reerku 3 qoys baa ka guray.
Qof waayeelo xanuunsanaysana way ahayd bay leeyihiin. Marka idinku maxaad ku xaqiijinaysaan, ma ehelkaad xiganaysaan, ma oo idin sheegay, ma idinku baa maleeyey?
waxaan ku cabbitinaa dadkii la noolaa baabadee macluushi ka muuqataa inay haysayaan gurbaydii xalal wax lagu karinayaa jirin, oo dadka kalaa madaxaliis ku jiraa ee la noolaa. waxaan oran lahaa warsade ilaahay inay inuu baa ku jiranaynaa marka hore oo ilaahay da inuu raxmad weydiisanaynaa boqolba inaga filan waxaa shaqaylaha oo dhan ka labaad dee waxaan baa ku dirayaa inkastoo arrintaa dee oo damqanayso oo ama muslimiinta waxhaysata wax la baxaya ama dowladdada dee waxaan u jeedinayaa inay dadka gurmadka maanta jira gurmad ka ballaaran inay u sameeyaan dadka oo waxaad mudaaad inaan lagu baraadisanayn abaartan iyo dhibaatada jirta dowladda iyo shacabka.
Doomiyaha ayaa tilmaamay in xaaladda ugu daran ee deegaankaasi ee dad iyo dunyaba haatan la soo daristay ay tahay biyola-aan ba-an oo ka jirta deegaanka iyo sidoo kale dhinaca raashinka ama cuntada. Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafaqo, oo isagoo jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer aan kula xidhiiray khadka telefoonka, ayaa isaguna tilmaamay in geerida hooyadani ay tilmaamayso heerka abaarta ka jirta gobolka iyo guud ahaanba gobollada bari.
gaar ahaan gobolka Togdheer abaartaasi runtii waa abaar aada iyo aada baaxad weyn ku leh kana baaxad weyn abaartii 16-kii iyo 15-kii runtii u naqanay inay abaar khatar ahay tana ka khatarsan cimada ugu darnina waxa weeyaan baadla-aan iyo biyola-aan iyo cunno-la-aan may xoolihii oo aan la iibsanayn oo neefkii qofka haddii ama biyo ku dooran lahaa ama cunno ku dooran lahaa aan laga iibsanayn sidaa darteed ayay maalinba maalinta dambe ka dambaysa ayay kasii daraysaa maalinba walbara waxaa lagu keenayaa war cusub oo markaa in maxay tahay abaarta ay sii laba laxajinayso saaka u dambaysay maamadaa dhimatay oo maxay tahay dimo noqoshay deegaankeeda ku geeriyootay oo raadka ay gaajo u dhimatay ayaa saakana soo gaadhay sidoo kale waxaa soo gaadhay in xoolihii ee baadla-aan iyaguna ay dhimashadii iminka ay bilaabeen iyo gaajo ay u dhimanayaan.
Guddoomiye Nafaq ayaan weydiiyey tallaabada ilaa hadda xukuumaddu ay qaaday ee gurmadka loo sameynayo dadka abaaruhu ay saameeyeen, gaar ahaana xaaladan cusub ee geeridu ay ka midka tahay.
Runtii horta xukuumaddu way dadaalaysaa intii tabarteeda ah tii dadaal badan baa la sameeyey saaka u dambeysay deeqdii labaad ee biyaha ahayd oo ka kooban 200 booyado iyo 1800 qoys oo raashina ayaanu saaka qaybinay horeyna waxaa loo qaybiyey ilaa 250 booyadood marka xukuumadda arrinkeeda dadaalkeedu ma yara sidan ognahayna dee dadkeena iyo xukuumaddeena weligeen war iskaashan jirnay 30 sanana waan ku soo wadnay iskaashi ka xukuumahaan iyo ka shacabaha iyo ka ganacsan intaba markana iminka tii unba haddii idmo noo taala xukuumadda dadaalkeeda iyo karaankeeda iyaduna hawshaas wadaa horeyna waan u gaarsiinay iminkana maanta waa la gaarsiiyey wixii kalena way soo socdaan oo qosheedeena markeeda guddi heer qaran ee abaaraha iyo shirka iyo arrimaheeda sidii wax loo gaarsiinaa dadka.
Xaaladda duruufaha abaareed ee adag ayaa ku soo beegmay wakhti ay 24 saacadood ee ugu dambeeyey kulan ku yeesheen xarunta madaxtooyada xukuumadda Soomaaliland, gaar ahaana guddida abaaraha ee heer qaran oo guddoomiye u yahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici iyo wakiilada dowladaha caalamka u jooga magaalada Hargeysa, iyadoo kulankaasina nuxurkeedu ahaa sidii ay doorkooda uga qaadan lahaayeen gurmadka abaaraha loo fidinayo wakhtigan adag. Qadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Xasan Taqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Mareykanka ayaa shiraaca ka qaaday in xayiraad dhanka socdaalka ah ay ku soo rogtay mas-uuliyiin hadda ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa hore ugu tirsanaa, kuwaasoo lagu eedeeyey inay carqaladeynayaan geeddi socodka hannaanka doorashada Soomaaliya. Haddaba cunaqabateyntan cusub saameyn ma ku yeelan kartaa mas-uuliyiinta hadda xilalka haya iyo kuwii hore u soo qabtay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah sharciyaqaan Gaaciye Bashiir Xasan iyo aqoonyahan Cabdullaahi Axmed Bulxan. Hadalka waxaa ku horeynaya Gaaciye Bashiir.
Way ku yeelanaysaa runtiyo hanjabaadaha dee sida Soomaalidu ay u taqaano keliya ma ahan, waa ku dirahayaa keliya ma aha, hanjabaaduhu siyaabo kala duwan bay ayay ku yimaada ayaa loo dhigaa. Marka midaani hanjabaadaahi waa yani waa wax saameyn yeelan kara oo khaasatan dadkan siyaasiyiinta oo hadda Soomaaliya ama taladeeda soo qabtay ama hadda haya iyo kuwa dabcan doonaya hadaba waxay ku yaran kartaa saameyn weyn wey sababtu waxa weeye waa dadkani waa dad qurbaha ka wada yimid dalalkaas dee hadda hanjabaya ayay basbarooda iyo dhalashooyinkooda haystaan xaasaskoodii caruurahoodii baa degan danahoodii dhaqaalaha yaalla iyo ganacsigoodii marka dee markii loo fiirsho qofka caadiga ah oo soomaaliga ah oo dee muqdisho iyo beledweyne iyo dhusmareebiya ku nool oo aan meel kale aadayn oo danihiisa intaa ku wareegsan yihiin saameyn kuma yeelan karto laakiin qofka dee wadanka soo xukumay madaxweyne ama prime minister noqday ama wasiir noqday ama whatever u noqday oo siyaasadda dalka meel un ka gaaray way saameyn bay ku yeelanaysaa maxaa yeele meeshu ka yimid ama uu aadaya ama danihiisa dhaqaale yaallaan ama qoyskiisii joogay caruurtiisii marka way ku leedahay arintaasu saameyn way keenaysaa runtii.
Waa mahadsantahay Gaaciye, waa mahadsantahay Gaaciye haye Cabdullaahi Axmed Bulxan.
Aragtidayda haddaan u gudbo waxaan u arkaa xayiraadda Mareykanka uu ku hanjabay madaxda Soomaaliyeed inaysan waxba ka duwanayn hanjabaadihiisii hore uu hanjabi jiray madaxda Soomaaliyeed. Dabcan Mareykanka dhaqan ahaan waa lagu yaqaanaa inuu dowladaha iskaga hanjabo, dowladda dariska Itoobiya ay in muddo uu hanjabi jiray iyadana wax badan iskama bedelin. Anagana waxaan u maleynayaa saddexda bilood u dambeysay hanjabaadii saddexaad uu soo diraayo waaye, marka kuwii hore waxa kama duwanaan doonto hanjabaadiisa waa kuwii hore kale, sidaas ayaan isleeyahay. Sidoo kale dowladda Mareykanka waxaan ku jirnay toddoba dal ay xayiraad ay saartay dowladdii hore ee Trump madaxda ka ahaa, Bidenna weli nagama qaadin xayiraadaasi. Marka waxaan leeyahay Mareykanku mar horeba xayiraadna saaray, tan waxay ka duwan doontaa hanjabaadiisii. Dabcan waxaan isleeyahay runtii horon bay ahaan doontaa afka baarkiisa.
Gaci waa maqashaa Cabdullaahi wuxuu leeyahay wax saameyn ama ku yeelanayso xayiraadda dowladda Mareykanka, haye adiga dhankaada.
Waxaa kala duwan hanjabaaddu way soo baxday oo dee wateenu dhegeysanayno dee sida saaxiibkayba uqirahayo oo dee markii afraad ama shanaad oo isla sanadkii hadda dhammaaday dabayaaqadiisii inuu dhowr jeer hanjabaado soo Mareykanku deso uu soo sheegay oo soo gudbiyey waa wax muuqda oo aan ognahay weeye. Laakiin meesha waxaan ka hadlaynaayo waxa weeye ma fulinayaayo hanjabaadii ficil ma raacinaya Mareykanku iyo oo su-aal ah iyo markii sidaas hanjabaaddu sida ay tahay markii loo akhriyo saameyn ma yeelanaysaa oo wax saameyn ma yeelan kartaa, labay kala yihiin labadaas su-aalood. Marka haddii la yiraahdo ma fulinayaayo ficil ma raacinaya hanjabaadiisii, taas waa wax kaleeto oo aynan hadda anagu deeshaa kulahayn. Laakiin waxaan ka hadlaynaa fariintan hanjabaadda oo mutaxan markii la akhriyo saameyn ma leedahay, haa weeye saameyn bay yeelanaysaa. Waxay saameyn ku yeelanaysaa waxa weeye dadka laga hadlayaa ma aha dad caadi aho ma garanaysa guryahoodii jooga oo danahooda iska raacdo oo shakhsiyaad guryahooda jooga maaha, waxaa laga hadlayaa waa dad talada dalka wax kule oo hogaamiyey oo madaxweyneyaal noqday, ra-iisul wasaareyaal ah, wasiiro ah, garanaysa madaxweyne maamul goboladiya ah, dadkaas way dadka laga hadlay. Dadkaas marka way ku yeelanaysaa oo waad ogtihiino hadda shirarkii ugu dambeeyey oo ama Soomaaliya markaad hadda fiirso meel walba markii shirkaas lagu kala tago meesha ugu horeysa la aadaya waa dalalkaas hadda hanjabaya weeye. Marka qofku sina uga maarmaya markuu siyaasadda ku jiro meelahaas inuu tago kama maarmahayo. Marka qasab bay ku tahay in ay arintaas magaranaysaa ay saameyn ku yeelan, saameyn bay yeelanaysaa weeye macnaheedu. Aniga hadalkay u naxurkiisu saas u noqonaya waa maasan.
Cabdullaahi Axmed Bulxan haye.
Arintaa ka dhawaajisay oo ah in Mareykanka uu dimuqraadiyadda iyo horumarka iyo barwaaqada Soomaaliya cidda caqabada ku ah ama hortaagan ayaan wax ka qabanayaa hadduu Mareykanku u leeyahay waa arin macquul oo ijaabi ah la soo dhaweynayo. Laakiin mar walba waxaad ogaataa dowladda Mareykanka waxay xoog gelisaa maskaxdeedana ay gelisaa iyada wax danteeda ah, marka arrimo aan danteeda ahayn ayaa laga yaabaa inay ka dhex aragtay waxyaalaha socdo. Sidaas darteed ay hanjabaadan u soo jeedinayso. Marka hanjabaadaheeduna dabcan waa ku daalmay oo wax iska soo laalaabtay noqdeen. Haddaan wuxuu ficil ka imaanin ama aan tilaabo la qaadayn, dadku waxay isleeyihiin Mareykanku wixiisii hore un waaye. Marka ani waxay iila muuqataa arrinta adiga aa sheegtay oo ah Mareykanku wuxuu ka damqanayaa ama horumarka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya ayuu rabaa dadka caqabada ku aan hortaaganna waxbuu ka qabanayaa oo wax la soo dhaweeyo. Laakiin iilama muuqanayso ama iilama ahan Mareykan marnaba dimuqraadiyadii wax lamida kama shaqeeyo, maxaa yeelay dalka Masar oo محمد مرسي دورتي وسي حرة دورتي أي مريكان كأي دولة كلا وصاحب دي سأ أي كوضة طورة ديمقراطية مريكان هدو إلى لنا يتاسو إلى لنها
هاي قاعية
لذلك الصمارة هو دد علي ومقارنة مدد صدن سنة كبضا لباتوني كان كسوة شري ورد عالمي قاية الدولة ها أي إسلاييهين مركز حوية كقبا كريان دروفهان إذن كو حيران ومروا بإذن كو لعايي ودباتوني كعلاضها إيو خيالها سنة إسلاييهين وحوية كقبا كريانا يعني فعله ده وحي كوئة كايان صدن كي السنة ولا صور لافي وراق لها وان واح فعله ده وسلم مركا عوديك رأر انت عبد الله وحفت كينا هيا يعني أمه ده وحوي يعني صدن كي السنة ولا صور أركا هيا إن وحان هنشباد ده ثلاثة صور شيري يعني فعله سعونين مركا ده كسوار ده انو كان يتسوي يعني ورقضها ايو مقرانا يساباقية ده كسوار بحاد دولة ده ايو ورفضة مركز ته oo dadka Soomaalida oo daalan oo dhibaato ku dhacday oo gudaha jooga oo dhibaateysan ay arkaan ayuu heelbay sirra Soomaalidu heelbay iskara saa wixii markaas ay taa hadalka kaliya taa markaas qofka hadla inta doonaba han noqdo ayuu arkay inuu saxta cidaas oo aysan wax dana u haynin ayaa codkaas wuxuu u noqonayaa heel oo waxay ka dhigtaan heel oo magaranaysa Soomaalidu ku ka kacsatay oo waxay dhahan heel waa loo hanjay sidaas daraadeed waxa uu ma qaban yani wax dhibaato mag yani uu soo reebanaya markaan marka arintaas ugu yaraan hanjirada Mareykanka waxay keenaysaa dadka yani hordada ka kiciso oo kuwa arinta ayagu dhariga walaaqayna ay yani dib isu qabtaan dadka Soomaalida oo dhariga loo walaaqayna ay ayaga laftooda xogaa ay dufur kiciyaan oo ay yiraahdaan in Allaah ilaahay waa nolo hadlayo magaranaysa ay naluguma tiiqsan karo marka arintu saasay u tahay oo saameyn u leedahay meel kala duwan bay saameyn ka yeelanaysaa si magaranaysa muuqata iyo si aan muuqata saasan u arkaan
mar hadii caqabad lagu noqday doorashadii Soomaaliya in waxun isbeddel ama waxun ay ka furfurmaan caqabadaha taagan haye
hanjabaadda Mareykanka soo laabatay dabcan wax badan kama bedeli doonto habsami socodka doorashada dabcan doorashada hadda waa lagu heshiiyay 25ka bishan ayaa lagu heshiiyay ugu dambeyn wayna muuqataa inay waqti kala sii qaadan doonto wax badan hadda way qabsoobeen oo doorashada in badan oo kamida ilaa 100 korba u dhaafayeen hadibaanada hadda soo baxay waana rajeynaya insha Allah inay qabsoomi doonto oo ay dhameystirmi doonto culaysyada iska jiraan dhaqaalo iyo culaysyo kalaba laakiin mar walba hanjabaadaha Mareykanka dadka qaar way aaminsan inay cirbada foosha oo kala ay tahay laakiin anigu arintaas ilaama muuqato
ugu dambeyn gaaciye Bashiir doorashadii Soomaaliya waa ay socotaa Mareykanka hanjabaad ayuu soo saaray hadii hanjabaadan ay wax ka suurtagal waayaan maxaa la isdhigi karaa saameyn ay ku yeelan kartaa doorashada hadda socota
wallahi waxaan aaminsanahay in ay arintaanu ay yaani dhaqaajin doonto mishinkii doorashada ee magaranaysa sida gaadiska ku socday wayna dhaqaajisay runtii oo hadda ka horba shirki hadda la isugu imaanayay bil ka hor shirki la isugu imaanayay oo in doorashada lagu dhaqaajiyo lagu go'aansaday oo maamulada gobolada iyo prime ministerka iyo xeebahaas cadaadisku wuxuu ahaa ninkaan odaga ah Soomaalidu ay kaba weyn u taqaano oo miiska soo fuulay oo yiri hadaydan saas yeelin waxaas ay ku dhacay awadeed bay arintaas waxay u dhacday oo go'aanka loo qaato doorashada ku dhacay haddana dadii wuxuu gaabis u jireen oo ognahay dadka meel qaar kooda in gaabis ka jiro oo yaani waxa noqonaysa fool kululaysadaas marka anigu waxaan qabaa in ay arintan wax weyn ka tarayso arrimaha doorashada oo yaani haday gaabis ku socdaan ay hawl gelinayso oo ay dhaqaajinayso dadka ka niyad xumaada runtii Soomaalida ka niyad xumaato hanjabaadahan isdaba joogo aan wax ficil la socon laakiin ugu yaraan dhinacba wax tarka leeyahay waxa weeye qoladan ay ku dhacayso fariinta ku socota ayuu weys yaqaanaan marka ninkii yaqaanay fariintan iyo sida ay u qoran tahay iyo asaga ku socotay yaqaanay wuxuu iska dadajinaya marka arintaas dhinacaas ay xogaa waxay ka noqonaysaa Soomaalida waxay u noqonaysaa yaani arin positive ayaga lafta kuwaana waxay ku noqonaysaa irbadii fool kululaysada oo Cabdullaahi sheegay
ayaa ugu dambeyn Cabdullaahi Axmed Bulxan
ugu dambeyntii aniga waxay ina muuqataa in Ilaahay subxaana wa taala uu ina garansiyo danteena madaxda Soomaaliyeedna ay fahmaan danta iyo xaaladda iyo wadciga ummada ay ku sugan tahay iyo dalku ku sugan yahay doorashadana ay noo qabtaan oo ay noo fududeeyaan in badan hadda waa u qabsoob waa u qabsoontay in kalena waxaan rajaynaynaa inay maalmaha soo socda u qabsoomi doonto dalkan Ilaahay subxaana wa taala uu dhabaha saxda uu ku rido oo wanaagaas iyo halkaas aanu heegsanayno oo aynan ummadaha iyo dalalkaas la tartanno dowladahan noo hanjabay inaan wax aan iska dhicino oo aan annaguna dowlad xor oo madax banaan aan noqono waxaan ku heli karnaa waxa weeye in ay doorashadii systemkeeda ino qabtaan wax badan hadda noo soo qabsoomay waxaan rajaynaynaa insha Allah inay inta dhimanna ino dhameystiri doonto
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah aan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
هذا هو مسيح حسين حسن دقنا وين الرسول سيني ضد سجارة خلق الرسول تانا ولا أنت أبو سمالك في أو إيه حتى نبحث صور وتن برنامج كي ودي دكتورك وحين الرسول سيني إبراهيم حسن دندوري.
و ناکسن اگستیال کشور دواده برامش که دختر کویدی و حاملتی و آه دختر قاسم حاج حسین و آه دختر کو تخصصی داوین تقول کنم دا دقتیر تکهول گشه مقاله دم بودشو دختر که ایام مرکور او حاکل یا غار کم دا حنون ذکلیه
مرکور کلیه این واحد نمیم آه و الله سبحانه و تعالى جرکن وقتی که اینی وقتان شقاین آد مهم آه ولا آنتون من ولش انسان صعون کرین واحد نو عجیب است از اوسامیسینین een kadib waxa ay u nugul yihiin maadaama ay maalin walba shaqeeyaan oo leeyahay waxa dhaxmaro dhig la eeg 180 liter ama hadan si kale u dhigno dhigii jirkeena ku jiray ayay filtreeyaan intaas oo jeer maalintii oo soo dhaxmaro ku noqdo een iyagoo markaas ka nadiifinaya jirkeena sun badan oo soo gasho iyo wixii jirka uu soo saaro marka arintaas shaqadaas culus waxay keenaysaa inay u nuglaadaan cudurro badan oo kala duwan in kaliya ku dhacaan taban cuduradaas oo isugu jiro kuwa lagu dhasho oo masalan dadka qaar waxay ku dhashaan kiliyahoodii oo leh waxyaabo biyo ay ka buuxaan oo xiran oo loo yaqaan cystis waxa kale oo dhici karo inta qofku uu nool yahay in kilidi saameeyaan dhibaatooyin kala duwan sida sokorta oo kale dhiigkarka oo kale dhagaxa oo kale infection ayaa jira igan kiliyaha saameyn karo waxaa saameyn kara kiliyaha xubno kale oo jirkeena ka mid ah dhibaatooyinka soo gaaro sida qanjirkan ragga ku yaal oo loo yaqaan prostate-ka oo hadii uu weynaado wuxuu xiri kara kaadidi marinkeedii kadib kaadidi ayaa dib ugu noqon doonta kiliyaha taasna waxay saameynaysaa kiliyaha marka kiliyaha cudurro badan ayaa saameyn kara oo u baahan in dhakhtarkiisi degdeg ah loola xiriiro ama la socdo mar walba si kilidi dhaawacyadeedi aysan u noqonin kuwo keeno ugu dambeyn in kiliyaha fariista
haddaba xanuunadaasi kiliyaha kee ayaa la dhihi karaa waa ugu khatarsan yahay waa kan markale Dr. Qasim
ustaadi waa dhib badan tahay in hal cudur sheegno oo dhan halkaas cudura ugu badan maxay leey cudur walba kilidi ku dhaco ugu dambeyn natiijada ay keenayaan waa isku mid waxa weey kilidi inay fariisato si kama dambeys ah oo qofka u baahdo markaas kilidi booskeed in la buuxiyo ama hal lagu buuxiyo mashiin kilidi lagu dhaqo ama hal lagu buuxiyo kilidi kale oo qofka loo geliyo marka mayasi karno xanuun walba hadda infection maxaa ka fudud mayasi karno infection soo noqnoqdo wuxuu baabi'in kara kiliyaha dhagaxa sidoo kale hadii labada dhinac oo kiliyaha uu saameeyo iyagana sidoo kale keen karaan cudurrada dhiigkarka sokorta waa kuwa ugu badan hadii kiliyaha uu fariistaan marka waxaan rabnaa bulshadeena inay aan ku baraarujino cudur la yasi karo oo kiliyaha ku dhaco ama xubin jirkeen ka mid ah ma jiro cudur walba waa inaan la tacaalno asoo bilaaw ah oo aan joojino hor u socodkiisa
magacaygu waa Ibraahim Maxamed Faarax doktorka waxaan weydiinayaa maxaa lagu garan karaa cudurrada kiliyaha oo calaamado ah
waxa lagu garan karaa dabcan cudurrada kiliyaha soo gaaro calaamado kala duwan waxa kamid ah masalan hadii kaadidu ay yaraato waxay tilmaamaysaa kiliyaha shaqadeeda inay yaraatay qof biyo cabaayo oo kaadidiisina ay yartahay waa shaki ay keenaysaa ama kaadidu inay aad u badato sidoo kale waxa kamid ah cudurrada kiliyaha ku dhaco calaamadaha ay soo saaraan in xanuun laga dareemo dhanka labada dhinac midkood ama labadaba waxa kamid ah inay kaadidu gubto ama ay musqushi ku celceliso waqti dheer oo ku noqnoqdo musqusha dhowr jeer ama kaadidu uusan hayn karin markay qabato waa suuragal kuwaas marka waxay tilmaamayaan markaas in cudur uu ka jiro kilida dabcan hadii kilidi ay aad u shaqeyn wayso ay fariisatana waxa imaanay barar jirko dhan saameyn doono waxa qofki ku dhici doona dhiig kar aan horey uunan u qabin waxa dhibi doono naqaskii waxa dhibi doono inuu wax cuno waxaa ku imaanaya matag waxaa ku imaanaya lalabo dad kiliyaha ay fadhiistaan meel u fiyoobo jirkooda ma lahan maqaarkoodii waa isbedeli doonaa waxaa imaanaya cuncun
waxa iman doono neerbaha in la sameeyo oo dareenadii in isbedelaan waxa dhici karta in ay qalalaan waxa dhici karta in ay kooma galaan calaamadahaas ay keenin karaan kuwa khafiifa iyo calaamado daran markii ay kaliya fariisato
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa waa nuur usmaan markii hore waxa salaama dr qasim xaj xuseen barnaamijka dhaqtar maanta martidu ku ah iyo dhageystayaasha waxay tahay su'aashayda waa maxay cudurrada kaliyaha hadii aan la daweynin dhibaatooyinka ka iman kara
Okay, waa mahadsan yahay dhageystahaasi waxaan horey u sheegnay kelida haddii aan cudurradii ku dhacay laga daaweynin waxaa imaan doono kelidii inay shaqadeedii ay gabto waxaa imaan doono markaas kelidii inaynan suntii jirka ay ka saari jirta aynan ka saari karin waxaa imaanaya wax loo yaqaano uremia ama sun inay ka buuxsanto kaadida kaadida suntii ku jiri jirta inay dhiigeen ka buuxsanto taasoo markaas saameyn doonto shaqooyinka jirka socday maskaxda iyo wadnaha iyo meelo badan waxa imaan doono oo kale dhiig yari zaa'id ah maxaa yeelay kelidu waxay soo daysaa hormoon ama dhacaan muhiim u ah in la soo saaro unugyada cascas ee dhiigga ee oksijiinta wado markaas waxaa imaan doono marka anemia wax loo yaqaan dhiig yari waxaa imaan doono laf xanuun iyo jajab ayaa imaan karo lafta inay daciif noqoto maxay kelida waxay ka qayb qaadan jirtay in dib looga soo celiyo macdan muhiim u ah lafaha oo calcium to loo yaqaan in la soo celiyo banaanka aysan naga aadin hadii mar kelida ay fariisato waxaa dhici doono in maadadaasi ay banaanka aadayso oo aad aan loo soo celinin oo lafihii ay noqon doonaan daciif saahor u sheegna marka waxaa imaanaya dhibaatooyin badan waxaa ku badan doono dhiiggeeni ee aashito oo aan dhihi karno iyadana khatar ayay ku tahay shaqooyinka jirkeena marka xubin ka badbaadayso saameynta kelyaha markii ay shaqadeeda gabto ma jirto
intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa dhakhtar qaasim xaaji xuseen oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta guud kana mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan naga siiyey wariyahena muqdisho xaasi kaafi cabdiraxmaan intaa markale la kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandure oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad kala socotaana waa laantaar soomaaliga v o a haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
hadahadi dibadaw baxri sidi ilana muta duruuftan maxee behey ina sooka fudhane sardaara yar aan ku faro hada tulon dhaqaqo oo aan dal shisheeyado intaan maqanahay nimcooy sartaara yar aan ku faro wacadka keenii dunshana ayay doqonii mar raaciya 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 raaciya
heeskaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington idinle sidaas iyo maalin wacan oo wanaagsan